A4 Podcast.
Vítajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou.
Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelkyň a umelcov, dramaturgičiek a dramaturgov či iných kultúrnych aktérov a mnoho iného. V 14. epizóde sme sa rozprávali so Strúnom o jeho hudbe a premiére jeho novej skladby Uber Hormones, ktorá prebehla formou streamu 10. decembra, s divadlom Skrat o ich novom predstavení Skupinová terapia a s Robertom Lisekom o jeho novembrovej rezidencii a práci v A4, hudbe a umelej inteligencii. Zvuková zložka pozostáva z časti strúnovej skladby Uber Hormones, za čo mu ďakujeme.
Ahojte, ja som Strún a venujem sa produkcii hudby, hraní na vibrafonu a trošku fušujem do skladateľstva. A zhodou okolností som mal v piatok 10.12. v A4 premiéru svojej skladby Uber Hormones pre miešaný zbor a elektroniku. A hlavnou myšlienkou Uber Hormones je otázka, či kontrolovaním vlastných hormónov by sme vedeli posunúť ľudstvo na vyššiu úroveň, na Humanity 2.0 alebo ľudstvo 2.0. To bola taká ako kebyže idea. A oslovil som Nikolu Košnárovú, ktorá so mnou spolupracovala na Songs of Concealed Amplitude. To bola taká predchádzajúca vec pre soprána ensemble, že či by nenapísala opäť libretto. Tak Nikola sa toho chytila a mne to tak už v podstate na začiatku toho prišlo prirodzené, že by túto myšlienku mal komunikovať zbor, ako to, že vlastne je to otázka ľudstva o ľuďoch, ako byť lepším človekom, ako posunúť ľudstvo na ďalšiu úroveň, tak zbor jednoducho do toho tak zapadol. A neplánoval som pracovať s nejakými inými nástrojmi, takže som zvolil vlastne len elektroniku. Ale už v tom čase, čo je asi 3 roky dozadu alebo 4 roky dozadu, tak som uvažoval o takej ako keby kvázi orchestrácii synťákov a zvukov. Čiže navolil som si vlastne nejaké zvuky, ktoré som vedel, že budem chcieť používať. Postupne sa tak nejak v rámci tej produkcie vlastne ukazovali a snažil som sa ich využívať do rôznej alebo v rôznej podobe, takže ako keby že som skúšal rôzne registre v úvodzovkách alebo nejakých úvodzovkách extenzívne techniky tých synťákov a tých zvukov, čo som používal, a zároveň som sa držal na rovnakom počte. Čiže ako keby keď má človek vlastne tlačikové kvarteto, tak tam nepridáva iné nástroje počas hrania. A ja som takto mal niekoľko zvukov, ktoré som používal rôznymi spôsobmi, a takto z toho nejak vyšla 40-minútová vec. Tak čo sa týka teda kompozície zborových partov, tak to ma bavilo písať v podstate noty. Ja som vedel, že chcem trošku také tradičnejšie spievanie. A preto som v podstate rád robím vertikálne a horizontálne zároveň, čiže nefungujem tak, že spravím si nejaký motív a potom k tomu harmonizujem ďalšie party, ale jednoducho vnímam tú hudbu ako keby nejaký tok a zároveň aj jej vrstvy. Čiže väčšinu času som zároveň robil motívy pre nástroje a zároveň som vlastne aj písal ten party pre zbor, keďže súbežne so mnou vlastne aj na tom pracovala Nikola a písala ten text, takže ja som mal už ten text v podstate vždy k dispozícii. A potom sa akurát objavili nejaké také zaujímavé momenty pre mňa, ktoré bol nejaké také zvláštne kriky, ktoré som dal sopránu. Je tam jedna časť, kedy vlastne zbor ako keby len dýchčí a dýchá, vlastne ako keby utekala pred nejakým predátorom. A takéto možno menšie nejaké momentíky, ktoré sa tam nejakým spôsobom zjavili. No, akože dvaja ľudia povedali, že je to sci-fi muzika, takže je to sci-fi asi, možno aspoň teda podľa nich. Že tá téma vlastne je science fiction a nie je science fiction pri všetkých tých vlastne spôsoboch a metodách, ktoré vlastne používame dnes, hej, čiže to ja neviem, meditácia, šport, preto, aby človek vlastne bol viacej v kľude, hej, že chodia ľudia behať na to, aby boli v kľude. To znamená, že aj toto môže vlastne vplývať na to potom, ako človek vychováva zase svojich potomkov, že je viac v kľude a možno aj tí potomkovia sú viacej v kľude a že tá emocionálnosť vlastne taká negatívna u nás možno není, môže mať tendenciu vlastne byť menšia nasledujúce generácie. To je takým len môj idealistický odhad, aj keď akože vidíme, že sociálne siete sú takým ako keby, že ventilom a psychoterapiou vlastne ľudstva a že ľudia si tam ventilujú vlastne všetko, čo nestíhajú ventilovať niekde inde. A na druhej strane si myslím, že tých techník na to, ako človek sa vie ovládať alebo vie kontrolovať nejaké svoje neduhy, tak je ich veľa vlastne. Čiže je to také sci-fi, nesci-fi. No. A sú ako, že ako celé ľudstvo sa tak jaksi nedá podľa mňa posunúť naraz, ale si myslím, že jednotlivci a veľa ľudí sa tak snaží ako keby niekde sa posunúť vlastne, či už kontrolou vlastných hormónov alebo športom alebo relaxom a tak ďalej. Áno, hej, že ono to také vlastne bolo tá idea toho, že či by sme mohli vlastne syntetizovať vlastne hormóny, aj keď sme zistili v podstate, že oni už niektoré synteticky sú, vlastne myslím, že teda adrenalín sa dá pichnúť do hrudníka, ako sme všetci v Pulp Fiction videli, alebo oxytocín sa dáva, myslím, že tiež do nejakých liekov. Aj keď akože napríklad konkrétne s oxytocínom je taká zaujímavá vec, od takého neurologa sapolského som sa dozvedel, že to, čo sa deje v podstate teraz, ten tribalism, tá polarizácia, to je vlastne dôsledkom príliš veľa oxytocínu, alebo môže to súvisieť vlastne, alebo to môže ovplyvňovať tak oxytocín vlastne v ľuďoch. To znamená, že my prirodzene vlastne máme oxytocín pri tom, keď sme zamilovaní do niekoho, pri kojení, pri orgazme, ale potom vlastne ako keby, že ten oxytocín spôsobuje vlastne to, že my v podstate ľúbime, ochraňujeme tých, ktorí sú nám blízki, tých známych. Hej, čiže potom vlastne ten oxytocín nám v podstate bráni, alebo príliš veľa oxytocínu nám bráni v podstate byť otvorený voči neznámym ľuďom a byť v podstate otvorený voči ľuďom s iným názorom a tak ďalej. Hej, čiže to je zase taká halus vlastne, že príliš veľa oxytocínu napríklad škodí vlastne. Hej. No, Uber Hormones bol taký môj asi momentálny masterpiece, teda akože nehovorím, že je to dobré, ale čo sa týka úsilia, ktoré som tomu venoval, tak to áno. A som rád vlastne, že aj Nikola, aj Kubriel vlastne so mnou na tom zase robili. V podstate je to, sú to ľudia, ktorí robili teda aj na Songs of Concealed Amplitude. Kubriel ako Jakub Píšek vlastne pripravil aj na tú predchádzajúcu skladbu, aj na túto vlastne originálne vizuály. Tie sme prezentovali teda piatok v A4. No a určite by som chcel poďakovať zboru Technik speváckému, ktorý naspieval party. Petra Turkošová, ktorá vlastne to naštudovala, a tiež aj Matejovi Slobodovi, ktorý sa ujal vlastne hudobnej režie a zároveň ako keby aj jeden z dní dirigoval. No a samozrejme by som rád poďakoval vlastne aj partnerom, lebo celý projekt v podstate z verejných financií podporil Fond na podporu umenia, ale tiež vlastne prispeli svojou podporou aj Nadácia mesta Bratislavy, SOZA a Bratislavský samosprávny kraj. Takže ďakujem. No, práca so zborom ma veľmi bavila. Niektoré veci som spravil tak, že možno neboli ideálne spravené, ale niektoré veci myslím si, že aspoň pre mňa teda vyšli veľmi dobre a celkovo už som sa zbavil vlastne toho pocitu, že tá nahrávka je najhorší album na svete, alebo keď človek vlastne dokončuje, tak samozrejme znenávidí svoju vec. Takže už prešli 2-3 týždne od toho a už mi tak ako, mám taký neutrálnejší vzťah k tomu a určite by som chcel so zborom zase robiť či už s elektronikou, alebo len so zborom, ale najskôr asi s elektronikou, lebo to spojenie ma baví, takže určite rád niečo ešte pripravím. Ja dúfam, že sa vrátime, akože treba rátať s tým, že keď je tam vlastne niekoľko ľudí na pódiu, tak je to nákladnejšia vec. Ale veľmi rád by som to zrealizoval samozrejme v plnej podobe. Čiže so zborom, mali sme naplánovaný vlastne asi 8-členný zbor, ktorý v podstate stačí na to, ako to chceme robiť. Keďže chceme miešať vlastne aj nahrávky, ktoré už sú spravené, a striedať to vlastne s mixovaním plus živý zbor, niekedy len živý zbor a tak ďalej. Ale určite, hej, myslím, že dúfam, že sa to podarí niekedy, no. No, keď som rozmýšľal o tom, že kde premiérovať Uber Hormont, tak A4 prišla v podstate ako prvý priestor. V podstate A4 vďačím za veľa z časti toho, kde som hudobne. V podstate chodím do A4 od roku 2006-2007, tuším tak nejak, vlastne ešte do starého Včka. V podstate v Imke už som raz mal aj členskú kartu, čo sa chystám zase vlastne nejakým spôsobom si zaobstarať, lebo je to užitočná vec z rôznych teda úrovní. No a ako som spomínal, hej, som vlastne vďačný tomu priestoru za rozširovanie obzorov, a za skvelé večery, za obohacovanie a za príjemný priestor vlastne. Takže bolo to veľmi prirodzená voľba a som vďačný za to.
Ja sa volám Milan Chalmovský a tento rozhovor robíme preto, že máme premiéru terapie, teda mali sme a ešte aj budeme mať, pretože v rámci týchto protipandemických opatrení prebehla v takom dosť improvizovanom režime. Takže budeme radi, keď sa uvidíme so živým divákom v tom januári, keď to bude naozajstná premiéra.
Ja sa volám Míšo Noga a v podstate som to niečo ako hostujúci herec. Mňa si zavolalo divadlo Skrat, aby som sem prišiel hosťovať, tak som tu ako taký nezainteresovaný pozorovateľ, aj herec a hrám psychoterapeuta v hre Skupinová terapia.
Je to veľmi výnimočné, dokonca by som povedal, že je to prvýkrát, kedy robíme text, ktorý bol dopredu napísaný na objednávku v podstate, tak ako sme vlastne oslovili aj tvorivý tím, teda Jozefa Vlka a Stanku Vlčekovú, ktorí vlastne sa robili tú režiu a pohybovú spoluprácu a zároveň Peťo Lomnický vlastne písal text, ktorý je napísaný ako keby na telo tomu súboru alebo tým ľuďom. I vlastne vychádzame ako keby z reálnej situácie, čo sa týka stavu toho nejakého divadelného súboru. Ale originál skúšame Ivanova a v rámci toho skúšobného procesu sa tam nejako šéf súboru rozhodne, že potrebujeme pomôcť, tak najmä profesionála, terapeuta, ktorý príde a vlastne snaží sa nejakým spôsobom ten súbor daj dokopy, lebo ten Ivanov to tam celé zamotal, tie naše životy. Ivanov je vlastne je to teda Čechovová hra o mužovi, ktorý má 35 rokov a spácha samovraždu. Pretože mu nevyšiel jeho život a on už v 35 pochopil, že to nemá význam ďalej ťahať. V tom Rusku to asi brali takto rýchlejšie. On má vlastne po manželstve, teda zobral si za manželku takú bohatú židovskú dievčinu, ale rodičia ju vydedili, pretože sa im nepáčilo, že Ivanov nie je z ich viery. Celé je to také komplikované, ale končí to samovraždou. Je to v podstate veselá hra končiaca samovraždou. Je to skôr také východisko, lebo je tam nejaká beznádej, nejaká melanchólia, vyprázdnenosť. Je tam taký ten životný pocit, že ten život ako ide, že nie je v poriadku. A do toho vlastne je to len tak nahodené. Do toho vlastne prichádza ten terapeut, ktorý sa to snaží dať ako keby dokopy. Ale z toho Ivanova tam teda veľa nezostalo. Je to komplikovanejšie práve preto, že väčšinou, keď robíme autorský text, tak tie situácie vychádzajú z nejakej improvizácie a každý si tak ako keby viac buď pamätá, ako to vzniklo, alebo o čom tie situácie sú. Ale teraz vlastne sme dostali hotový text, ktorý treba viac sa v ňom hrabať a viac rozlúsknuť, že čo ten autor, a hlavne tak, ako je teraz ten text napísaný, tak je dosť komplikované dostať sa k rôznym motiváciám, pretože to, čo sa odohrá na začiatku, tak to na konci má nejaký význam. A pokiaľ sa to keby nezahrá presne, tak sa môže stať, že nám ujde pointa. Aj tým, že to bolo napísané na tých ľudí, ktorí konkrétne postavy hrajú, že Lomo mal už tú predstavu, že presne vedel, že komu čo ako keby sa hodí do tej hry, aj v spojitosti s tým Ivanovom, že už trošku vychádzal aj z toho, tak vlastne je to osobné aj tak. Aj keď možno, že dokonca niekedy aj viac osobné, pretože si v niektorých situáciách možno dovolil viac, ako by sme sa odvážili niekedy my, napríklad čo sa týka nejakej agresivity voči ostatným. Že možno, že sú veci, ktoré my by sme chceli byť taký skôr taký ako keby, že si trošku chránime to svoje. Ale pri takýchto dramatických textoch, kde sa riešia veľké konflikty, tak tam už to ide niekedy tak, ako keby dosť na kosť. Ja osobne som mal najväčší problém s tým, že ja v osobnom živote robím zdravotného klauna. A teraz zrazu proste v tom texte vystupujem ako človek, ktorý robí prácu zdravotného klauna, ale zároveň je už tak vyhorený a tak ho tá práca nebaví, alebo tak je unavený možno z toho, ľutuje sa. To sú zase tie veci, ktoré tam presakujú z toho Ivanova. Že ja som zrazu musel ako hovoriť veci, ktoré by som v živote proste nepovedal. Ale tá postava, tak ako je napísaná, to musí urobiť. Že musí byť tak agresívna, tak zlá a tak už vyprázdnená, že urobí niečo, čo by som ja teda nikdy neurobil. Častokrát, aj keď sme sa tak bavili, tak boli tam situácie, kedy sme si hovorili, že či ten Lomo tak do nás trošku aj ako keby nevrtá, že chce, aby sme odkryli aj tie veci, ktoré buď nechceš na sebe vidieť, alebo ich nepríjmaš, alebo nechceš byť taký, tak taký nie si, nesprávaš sa tak ľuďom.
Ale o tom je v podstate tá celá hra, že ako keby človek musí vyliesť zo svojej komfortnej zóny a nejako sa otvoriť. A v tom je to podľa mňa zaujímavé, že aj samotní herci sa ako keby, že museli vyliesť z tej komfortnej zóny potom a zahrať tú postavu, ktorá tiež musí vyliesť z komfortnej zóny, čiže vyliesť akože z komfortnej zóny na druhú, akoby, hej. Je to také zaujímavé, že hoci hrá ako keby človek sám seba, ale predsa len inak, tak musí aj prijať to, čo akože hrá, a potom ešte aj zahrať to, aby vyliezol z tej komfortnej zóny.
Ono sú to v podstate aj tak modelové situácie, že ten Ivanovovský pocit má strašne veľa ľudí, len nie je tak presne ako keby formulovaný. Alebo tie vzťahy, ktoré sú v divadelnom súbore, sú také isté, hoci kde inde. A to sa v podstate stále iba opakuje, takže pre ľudí to bude zaujímavé, lebo niekto sa tam nájde, že presne tak toto ja teraz cítim, alebo presne toto mi niekto niekedy povedal. To je v divadle vždycky, tak každý divák sa nejak inak.
A ja by som možno ani nevnímal, že to je iba modelová situácia ako nejaký súbor v divadle, ale vôbec celkovo v nejakom, keď robíš v nejakom týme spolu, vieš, že ako spolupracovať a vlásať je... Môžete akože byť aj kolegovci roky, rokuce, spolu niečo robiť, ale v podstate ho nepoznáš. Že máš pocit, že ho poznáš, ale nepoznáš. A zistíš, že vlastne ani nevieš, že vlastne čo ten človek prežíva. Respektíve ťa to možno ani nezaujíma. Alebo sa o tom nehovorí. Vie, každý vie, ale nebude sa o tom hovoriť.
I'm focused on exploring like video synthesis and laser synthesis and space synthesis. I'm talking about time and space synthesis. Doesn't matter what it means. In physical sense, it is like dealing with physics of some equations, differential equations. For me, the goal is how you can combine many different equations, in the sense how you can combine many different spaces. For me, it doesn't matter if it is presented later as something visual or audio, or like sound signal, because for me this is the same stream. In general view, there is some connection between human and non-human brains or artificial brains, but this is not topic. For me, the most important is I want to have like artificial neural networks which have different sound synthesis qualities, different visual elements. I want something autonomic, not as an assistant and something which simulates human brain. This is the main thing. Engineers and psychologists and others are looking for software which simulate human brain as the most complex in the nature. But for me, this is not goal at all. And art is going like in opposite direction. We want to deal with like non-human demonic neural networks, which have something are totally artificial, which you cannot find in the nature. And this is interesting. This is like occult thing that we will start to deal with AI in the future so advanced that in some sense you will travel in time in the past, because we will try to build like autonomic new entities and new artificial brains, but in some sense these old brains will be similar what we called aerial, like gods, demons and other shit, yeah? This audience element and building like environment, something immersive, it depends on the context. When I'm performing like and making rituals in Neapolis or Madrid or something like this, there's very small groups and very direct contact. But all the time, also during like next festival, the important is for me physics, physicality of sound. So if somebody appear in this space, it's totally involved. So even movement of head generate new sound and generate like surround sound in the brain. This is why I'm interested, for example, in randomness. The stochastic story was connected with randomness, and I worked for many years with real randomness from like molecular level. I played concert with radioactive decay, like rat with with thorium and other radioactive materials, which was dangerous and analog stuff. But it was like obsession, what, how to go in opposite direction. Our brains are trained for finding patterns from childhood, and our culture is like finding shortcuts and finding patterns. So this is tricky, and we don't understand really what means chance and randomness. We cannot even perceive this because our culture training is like so limited and focus on no chance and repetition. We're still exploring what can really happen, what kind of new values, like sound events, spectrum of events, and like very dense masses of sounds can be controlled by AI and machine learning techniques and machine learning algorithms.
Tvorbu tohto podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a nadácia mesta Bratislava.